Азатлык радиосу сөйлөп. Бүгүн 26 август сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Сугуштан соң Грузиядагы вазгыят нинди? Башкортстан президенты Муртаза Рахимов бирдем дәүләт имтиханнарына һәм белем бирүдә төбәк компонентларын битерүгә каршы чыгыш ясады. Күренекле милләтпәрвәр сәясәтче, галим һәм җәмәгать эшлеклесе Рәшит Ягъфаров вафат итте. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия Көньяк Осетияның һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген таныды. Грузия һәм кайбер көнбатыш илләре Русияның бу гамәленә кискен тәнкыйть белдерә. Русия НАТО белән хезмәттәшлекне өлешчә туктатып торачак. Казанда 3-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумы башлана. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Русия президенты Дмитрий Медведев Көньяк Осетия һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген тану турында карарларны имзалады. Ул тышкы эшләр министрлыгына Көньяк Осетия һәм Абхазия белән дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштырырга күрсәтмә бирде. Бүген көндез Русия президенты Дмитрий Медведев илнең Көньяк Осетияның һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген тануы турында хәбәр итеп, халыкка рәсми мөрәҗәгать белән чыкты. Медведев анда бу карарны Көньяк Осетия һәм Абхазия халыкларының ихтияры, БМО низамнамәсе һәм башка халыкара канунларга нигезләнеп кабул итүен әйтте. Медведев башка дәүләтләрне дә Русия юлына барырга һәм бу республикаларны танырга чакырды. Русия президенты чыгышыннан соң Грузияның тышкы эшләр министры Гига Бакерия белдерү белән чыкты. Ул Русияның бу гамәлен Грузия җирләрен ачыктан-ачык тартып алу дип атады. Кайбер көнбатыш илләре дә Русияның бу карарына канәгатьсезлек белдерде. Британия аны кабул ителмәслек дип атады. Франция бу карарга кызганыч белдерде. Германия канцлеры Ангела Меркель Грузияның бөтенлеге принцибын яклауын әйтте. Европа комиссиясе Русия карары Грузияның бөтен җирләрендә суверенитеты барлыгы турындагы БМО карарына каршы килә дип белдерде. Америка Кушма штатлары дәүләт секретары Русияның Көньяк Осетия һәм Абхазияны тануына үкенеч белдерде. Бу карар Иминлек шурасы карарларына каршы килүендә әйтте. Доктор Райс Блай диде. Америка Кушма Штатлары Иминлек Шурасында даими әгъза булганга, бу карар Иминлек Шурасына килүгә үлгән карар булачак. Шул ук вакытта Иминлек Шурасының хаманда гамәлдә булган башка карарлары нигезендә Көньяк Осетия һәм Абхазия Грузияның халыкара танылган чикләре кысаларында урнашкан һәм алга таба да шулай булыр да. Дип әйтте Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Кондолиза Райс. Көньяк Осетия һәм Абхазияда Русия президенты карар игълан иткәннән соң җирле халык бәйрәм итте. Русия телевидениесе кешеләрнең шатлыктан бер-берсен кочаклашуын, байраклар булгап йөрүен, мылтыклардан һавага атуын күрсәтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия НАТО белән хезмәттәшлекне өлешчә туктатып торачак. Бу хакта бүген Русияның НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин белдерде. Дмитрий Рогозин бүген тагын булай дип әйтте.
Партнерство обязательно, как минимум, должно быть хотя бы два партнера.
Партнерлыкта ике як булырга тиеш. Без Русия Федерациясе партнер булдык, НАТО булды микән? НАТОга шушы низаклы вакытта теләктәшлеген күрсәтергә кирәк иде, аның урынына без НАТОның тугар карашын гына күрдек. НАТО салкын сугыш чорында катып калган сыман.
Как будто НАТО замерла в холодном этом каменном веке холодной войны.
Дип әйтте Дмитрий Рогозин. Ул НАТО баш секретары Ябдхопс Хеферның Русияга сәфәре булмый калырга мөмкин дип тә әйтте. Русия тынычлык өчен партнерлык дигән килешүдә катнашуын туктатачак, диде Рогозин. Ул шулай ук дөньядагы тынычлык урнаштыру чараларында НАТО белән хезмәттәшлекне туктатырга тәкъдим итә. Qora dengiz floti kemalari Abxaziyadan harbiy texnikani ham harbiylarni kiri Rossiya yog'ini olib qaytirga jinadi bildirdi bugun Rossiya bosh harbiy shtabi boshlig'i o'rinbosari Anatoliy Nagovitsin. Onning so'zlarincha transport ishqishlari Abxaziya, Gruziya nizog'i yerlaridan texnikani ham harbiylarni Rossiyaga qaytaruv uchun 6 tapqir borib qaytgan edi. Nagovitsin shulayq Rossiya tinchlik o'rnashtiruv ishlari Kador tarlog'ida tag'in bir tekshiruv o'rnida bo'ldirdi deb xabar etdi. Mangarsha Rossiya Ingur yilg'asida Шонды ук текшерү урыннарын уюштырган иде инде. Баш штаб вәкиле Кара диңгездә НАТО корабларының артуына борчылу белдерде. Бүген киш Казанда татар яшьләренең 3-нче Бөтендөнья форумы өчен башлый. Бу чараның рәсми ачылуы 27 августка билгеләнгән. Бүген киш форумга килгән яшьләргә мин татарча сөйләшәм дигән акциядә катнашырга тәкъдим ителә. Үзебез яшьләр хәрәкәтенең бу чарасы Казанда инде 3-нче ел үткәрелә. Хәзер аны Россиянең башка төбәкләрендә Омск, Самар, Төмән һәм башка калаларда да үткәрә башладылар. Форум кысаларында пленар утырыш, төрле секцияләргә бүленеп фикер алышу җыелышлары каралган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Көнбатыш кисәтүенә карамастан, сишәмбедә Россия президенты Дмитрий Медведев Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген тану карарын имзалады. Россия-Грузия низагы сүрәтендә Мәскәүнең НАТО белән мөнәсәбәте бозылды. Кара диңгезгә ике тарафның да көймәләре китерелә. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Сишәмбедә Абхаз чигеннән берничә дистә чакрым арада гына урнашкан Сочи шәһәрендә Русиянең иминлек шурасы гадәттән тыш утырыш үткәрде. Шушы утырыштан соң президент Медведев карарын игълан итте. Бу карарның ул халыкара канунларга таянып кылынганына басым ясады.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями устава ООН,
Абхаз һәм Осетин халыкларының ихтиярын искә алып, Берләшкән милләтләр низамнамәсенә, 1970 ел декларациясенә, 1975 ел Хельсинки актына һәм башка халыкара документларга таянып, мин Абхази һәм Көньяк Осетинның бәйсезлеген тану турында карар имзаладым, диде Россия президенты.
Я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Медведев моны авыр карар, ләкин кешеләрнең гомерен саклау өчен бердәнбер карар дип атады һәм башка илләрне дә моңа кушылырга чакырды. Мәскәү карарына тагын нинди илләр кушылыр әлегә билгесез. Көнбатыш илләре исә бу карарга кискен тәнкыйть белдерә. Душәмбедә американ президенты Джордж Буш Абхазия белән Көньяк Осетияны тану БМО карарларын бозу булачак дип кисәткән иде. Сишәмбедә дәүләт секретаре Кондолиза Райс шушы кисәтүгә карамастан Мәскәүнең бу адымга баруын үкенечле дип атады. Россия карарына тәнкыйтьне шулай ук Германия, Британия, Франция белдерде. Грузия моны үзенең җирләрен ачыкча тартып алу дип атады. Бер үк вакытта Мәскәүнең НАТО белән дә аралары бозыла. Душәмбедә Медведев Русиянең альянстагы вәкиле Дмитрий Рогозин белән очрашканда НАТО белән аралар бозылуының бер куркынычы да юк дигән сүзләр әйтте. Сишәмбедә Рогозин Русиянең НАТО белән хезмәттәшлеген вакытлыча туктату турында игълан итте. НАТО башлыгы Ябдыгопс Хеффернең октябрьгә Русиягә билгеләнгән сәфәре булмаячак. Шушы сүрәттә Кара диңгез суларында американ һәм Россия кимәләренең саны арту күзәтелә. Кушма штатларның гуманитар ярдәм тиягән ике кимәсе Грузияның Поти портына якынлаша. Поти порты салых килешүендә каралган буфер зонадан читтә урнашкан булса да, Россия гаскәрләре аннан һаман китмәгән. Сишәмбедә Абхазия башкаласы Сухум ярларына да Русиянең берничә кимәсе килеп төпләнде. Русиянең штаб башлыгы урынбасары Анатолий Нагавицин моны вазифа үтәү дип атады. Ә менә американ кимәләренең дә анда йөрүенә гаҗәпләнү белдерде.
Деятельности российских войск в зонах конфликта направленные на безусловное выполнение взятых на себя обязательств.
Русия гаскерлеринең низак төбәгендә хәрәкәте алган вазифаларны үтәүгә юнәлтелгән ди Нагавицин. Ә менә НАТО гаскерлеринең Кара диңгездә санын арттыруы гаҗәпләнү тудыра.
На этом фоне вызывает недоумение чрезвычайная активность военно-морских сил НАТО.
Кайбер белгечләр шушы вазгыятны инде яңа салкын сугыш дип атарга да өлгерде. Рәсми Мәскәү моннан курыкмавын һәм моңа әзер булуын әйтә. Көнбатыш үкенеч белдерә.
Сугыштан соң Грузиядәге вазгыят нинди? Сугышта кайсы як гаепле? Набукка газ үткәргече киләчәге ни өчен кайгыртылырга тиеш? Сугышның тәсирләре турында Грузия рәсмиләре ни уйлый? Азатлык хәбәрчесе бу сорауларга җавап эзләп Грузияны берләштерү министры Тимур Накабашвилигә мөрәҗәгать итте. Аның әйткәннәре белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра. Беренче сорау: Тимур әфәнде, безгә Грузия низагындагы соңгы вазгыят турында ни әйтә аласыз? Хәзер инде Русия чыннан да Грузия җирләреннән чигенәме, әллә юкмы?
Әйе, чигенә башлады кебек, ләкин Русия чигенгән вакытта үз хәйләсендә эшли. Үзенчә үзенә бафер зоналар билгеле географик атамаларны үзенчә аңлатырга тырышып, килешүдәге матдәләрне башкача аңлатма китерә. Шулай итеп, хәйлә табып алдырга тырыша. Һәм шул ук вакытта бу вазгыятькә көнбатышның мөнәсәбәте булмастыр дип өметләнә. Ә без көнбатыш Русия фаразлаганча, бу мәсьәләдә сукыр да, саңгырау да түгелдер дип өмет итәбез.
Deaf on these issues and hopefully West will not be blind and deaf.
Низахның нәтиҗәләренә килгәндә, сезнеңчә, әгәр Грузия НАТО әгъзасы булса, хәлләр башкача булыр идеме?
If we would have a membership, Russia would never ever dare.
Әгәр дә Грузия НАТО әгъзасы булган булса, Русия беркайчан да болай эшли алмас иде. Ләкин Европадагы мәзгыят, ягъни Европа Берлегенә яңа кушылган элекке Совет булагындагы илләр белән Европа Берлегендә Русия белән икътисади бәйләнешләре көчле булган иске әгъзал илләр арасындагы фикер аермалыклары русларга итәргеч булды.
As a green light to their crossing of red line.
Яңа һәм иске Европа илләре арасындагы аерма дигәннән, яңа агзалар көнбатыш Европага караганда ни өчен Грузияны күбрәк яклый һәм ни өчен икенче тараф азрак кайгыртучан?
I mean, the very primitive explanation will be historic memory.
Минемчә, моның җавабы тарих белән бәйле. Яңа агзалар әле Русияның кылганнарын онытмаган, аны әле хатирәләрендә бик әрнү белән саклыйлар. Көнбатыш Европа исә Русияның нашар йогынтысын оныткан. Яңа Европа илләре Русияның исемне генә керә башлады, аннан чират көнбатыштагы әгъза илләргә дә киләчәк. Әгәр дә Русия тагын низак чыгарырга теләсә, бу юлы һәдәф һичшиксез Кырым булачак. Миңа калса, бу процесс инде башланды да, һәм анда 60-70 мең дәнә рус паспорты инде таратылган. Лехләр әйтмешле, рус беркайчан да басып алмас, азчылыкларның хукукын кайгырткан булып, аларны үзенә буйсындырыр.
Russia never invades. It goes for after defending the rights of minorities.
Бу низахның нәтиҗәсе һич шиксез Грузия файдасына булмады. Һәм бу ил хәзерге вакытта бик авыр өметсез хәлдә калды. Грузия мондый хәлдә калачагын башта бер дә уйламаган идеме? Нәрсәгә ышанып мондый һөҗүм башларга булды?
Where we are today is there was a great miscalculation of Georgians, great miscalculation of Europeans, great miscalculation.
Без Русияның Грузияга каршы провокацияга әзерләнүен алдан белә идек. Һәм бу эштә мөһим бер ничә нокта бар иде. Грузиялылар күпчелектә яшәгән Гали, Абхазияның югары Кадор һәм Сихинвали җирләре. Үзебезнең дә гаебебез бар. Грузияның зур ялгышуы иде бу сугыш, һәм шулай ук Европа һәм АКШның да зур хатасы. Без бу эшкә кешелеклек ягыннан караган идек, һәм без иң зур хатаны Сихинвалидә кылдык. Без анда кешеләр күбләп яши, һәм Русияда керә алмас дип исәпләгән идек. Безнең хата үзебезнең бер катлы уйлавыбыз булды. Без Русияны да үзебез кебек инсафлы хәрәкәт итәр, кешеләрне кайгыртыр дип исәпләгән идек. Ләкин бу хата иде. Һәм кызганычка каршы хәлләр без уйлаганнан башкача булды, эш вахшилеккә әйләнде.
They are more brutal than we expected. So that is our miscalculation.
Соғышның тәсірлеріне қорасақ, Низах уақытында Русия өзіне альтернатив болған Набукко кебек башқа нефт һәм газ үткәргішлеріне дә қағылырға тырышты. Сізнің ше бұл хәл Набукконың әһәмиетін тағын бір қат күн үзәгінә китермәді ме?
If you'll see what Russians were targeting in Georgia, beside our military installments, they were targeting...
Әйе, Низак вакытында Русияның хәдәфендә Набукко энергия үткәргеше дә бар иде. Русияның Грузиядәге хәрби корылмаларыннан кала башка һөҗүм иткән нокталарына күз салсагыз, алар тимер юлы узган күперләргә, энергия үткәргечләренә һәм портларына юнәлдерелде. Бу шуны күрсәтә. Русия Каспийдан киләчәк энергия чыганакларын Европага җибәрү өлкәсендә үзенә булган ихтиҗын кимәүенә каршы чыга. Бу ишракта Европага күзен ачарга вакыт җитте. Русия теләгән вакытта бернинди аңлатма бирмичә энергия чыганакларын җибәрүдән баш тарта алыр. Бу куркынычны кимәтү өчен Русияга каршы альтернатив юлларның арттырылуы зарур. Набукко Русияга булган ихтиҗын кимәтәчәк иде. Һәм әлеге Низак Русияның альтернатив проектларга каршы нинди мөнәсәбәттә торуын ачык итеп күрсәтте.
Грузияны берләштерү министры Тимур Накабашвили әйткәннәр белән Мәтин Карышмас таныштырды.
Азатлык радиосы.
Русия мусульманнары барлык ислам илләрен Осетия һәм Абхазия бәйсезлеген якларга чакыра. Күптән түгел Мәскәү һәм Түбән Новгород мусульманнары Схинвалда булып кайтты. Сишәмбе көнне Мәскәүдә узган матбугат очрашуында алар Русия мусульманнарының бу низахка карашларын җиткерде. Аларның фикере белән Ландыш Харасова таныштыра.
Русия мусульманнары Көньяк Осетия белән Грузия низагында һәрдаим осетиннарны яклап килде. Бәрелешләрдән соң мусульман оешмалары аларга җибәрү өчен ярдәм туплады. Шулай ук бу көннәрдә Русия мөфтиләр шурасы вәкиллеге Схинвалга да барып кайтты. Алар арасында булган Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Дамир Мөхәддинов булай дип сөйли.
Без, алхамдулилла, шөкер, Совет мөфти Россия делегация белән Южная Осетия, Северная Осетия барып килдек. Һәм үзебезнең күзләребез белән карадык андагы обстановка, ситуацияны, чиканда хәл итәләр. Һәм дә бөтен хәбәрләрне үзебез җидек. Шуңа күрә без Южная Осетия мустакыйль дәүләт булуына ризалыгыбызны һәм дә государственные думы әгъзалары төннәре кабул итүләрен барсында кабул итәбез, аларны дөрес күрәбез. Үзләренең теләкләре белән, ихтиярлары белән телиләр, сайлыйлар мустакыйль дәүләт ясарга. Минемчә, безнең дәүләтебез, Россия дәүләтебез мустакыйльлекне кабул итәргә риза булырга тиеш.
Мөфти урынбасары Дамир Мөхәддинов әйтүенчә, Схинвалга Татарстан вәкиллеге чакырылса да алар бармаган. Ләкин бар мусульманнарның карашлары бер төсле дигән фикердә тора ул.
Минемчә, Усман хәзрәт белән, нәзәрәтләр белән безнең бер караш, бер фикердә үз мусульманнарның фикерләрен бер рәвештә игълан итәрбез.
Диде Дамир хәзрәт Мөхәддинов. Татарстан диния нәзәрәте рәисе урынбасары Рамил Юнусов, осетиннар һәм абхазлар халык булып сакланып калырга тиеш һәм шуңа без аларны яклыйбыз ди.
Бу көн таләбеннән чыгып, без шушы ике халыкның җир йөзеннән югалмавын кайгыртабыз икән, әлбәттә аларның бүгенге көндә бәйсезлек соравын, без инде әлбәттә моны хаклы дип һәм аларның үзләренең хукуклары дип кабул итәргә тиеш, әгәр дә шушы аларның теләкләре һәм бу бит халык теләге, бу бит теге ниндер бер җитәкченең генә түгел, бу бит халык теләге. Аларның бу җир йөзендә халык булып сакланып калулары бүген көндә иң зур мәсьәлә. Шуңа күрә аларның бәйсезлек соравын без инде әлбәттә бу мәсьәләгә каршы килә алмыйбыз. Һәм аларның шушы бәйсезлеген без әлбәттә танырга тиеш булабыз. Әгәр дә һәрбер аларның адымнары, аларның менә бу юнәлешләре закон тарафыннан хупланган булса, бөтен шушы кысларга кергән булса, әгәр дә закон ягыннан алар бозмасалар үзләренең шушы юнәлешләрен, әлбәттә без аларның теләкләрен, халык теләген кабул итәбез.
Рамил Юнусов халык бәйсезлек таләп итсә, аны танырга кирәк дип белдерсә дә, берничә ел элек шундый ук бәйсезлек сораган чеченнарга карата Мәскәү сугыш ачкан иде. Ләкин Рамил хәзрәт әйтүенчә, хәзер Русиядә башка мондый хәл кабатланмаячак.
Без бит инде бу дәресне инде моннан 15-16 ел үттек. Һәм Чечняда бу мәсьәләне үтте. Һәм без бүген көндә Чечен халкыда, Татарстан халкыда һәм башка халыклар аңладык, без Россия белән бергә булган вакытта гына без кешеле, безнең мәдәниятебездә, безнең динебездә, безнең бердәмлегебездә шушы Россия составында булдан тора. Шуңа күрә менә бу безнең бердәмлегебез, инде без күптәннән аны урнаштырдык. Без аны бүген көндә сакларга тиеш. Һәм әлбәттә менә бу мәсьәләне, без бу дәресне күптән үтте һәм без аңа кире кайтарга беребез дә теләмибез. Шуңа күрә безнең Россиянең бердәмлеге халыклар белән шушы республикаларның Россия составында булуы, әлбәттә бу дөнья каршында да, үзебез өчен дә, Россия өчен дә иң кулай булган система һәм формасы. Шуңа күрә минемчә Көньяк Осетия белән Абхазияның бүгенге көндә бәйсезлеген таләп итүләре ул безнең Россиядәге республикаларга, халыкларга бернинди дә тәсире булмый һәм булмаячак та, без аны бик яхшы беләбез. Көньяк Осетия һәм Абхазияга бүгенге көндә Грузия агрессиясенә каршы торыр өчен бу бердәнбер хукукый алым дип әйтәсем килә.
Татарстан Диния Нәзарәте рәисе урынбасары Рамил Юнусов Көньяк Осетия халкын яклау кирәк дисә дә, заманында осетиннар үзләре дә башка халыкны куган иде. Түбән Новгородтан Дамир Мәхетдинов булай дип искә ала.
Инде Кавказда төрле хәлләр булганнары бар, без аны беләбез. Ингушларны да бер вакытта осетиннар кыстылар, һәм дә турки мескетинсларын да торгалары тордыл, элек вакытта тордылар, аларны да кыстылар. Ләкин бүгенге көндә бу елдагы булган вакыйгада без бүтән көч белән, күдрәк белән яклыйбыз, осетиннарны саклыйбыз.
Түбән Новгородтагы Мәдинә нәшрият йорты җитәкчесе Дамир Мәхетдинов ислам илләренең күпчелеге дә осети бәйсезлеген яклар дип өметләнә. Ул дибан белән Сириядә шик юк ди.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Казанда Ислам дөньясы фәннәр академиясының 16-нчы фәнни конференциясе 3 көннән соң гына тәмамлана. Тегендә аңа Казанда нәтиҗәдә ясый башладылар. Татарстан академиясе президенты анда Татарстаннан 2 галим керүен әйтә. Берсе гамәли галим, академия җитәкчесе Әхмәт Мазгаров, икенчесе мактаулы агза Минтимер Шәймиев. Мазгаров Татарстанны тони башладылар, башкалар да керә алыр инде дип саный. Татар галимнәре мәртәбәле җыелыш Татарстанны гавымга танытты ди. Тулырак итеп Гамил Нур сөйли.
Бүген Казанның Корстын кунакханә сәүдә күңел ачу үзәгендә Ислам фәннәр академиясының Ислам дөньясының тотрыклы үсеше өчен фән технологиялар һәм инновацияләр, сәясәтчеләр һәм галимнәрнең якынуа юы исемле 16-нчы фәнни конференциясының фән һәм мәсәкулан мәгълүмат чаралары. Шулай ук нанотехнологиялар һәм экология проблемалары буенча түгәрәк өстәлләр утырышы узды. Шуларның барысында да катнашкан Мәскәүдән Русия мөфтиләр шурасы рәисенең фән буенча ярдәмчесе Фәрит Асадуллинны сөйләштерәбез.
Мин тырыштым бөтен секцияларды бераз катнашырга, чөнки монда җыелган бик күренекле галим кешеләр, төрле илләрдән килгәннәр. Шуңа күрә үзем өчен бик монда күп файдалы проблемнарны мин күреп алдым. Мәсәлән, алардан берсе ничек төрле традицияләрдә торган кешеләр бергә торырлар, менә бу килгән инде яңа гасырда. Минемчә, исламның дәвре роле бик зур, чөнки безнең динебез, әлхамдулилла, ул этник мусульманнар өчен генә түгел, ул бөтен Аллаһ ашаган кешеләргә туры юл күрсәтә. Шуңа күрә мин уйлыйм, конференцияның тәҗрибәсе бик зур булачак. Әлбәттә, монда ишетелгән лекциялар, докладлар, аларны әле без аңлап бетермәдек, но мин уйлыйм, менә Роберт Нигматуллин эшләгән доклад, Мет Мазгаров әйткән сүзләре, ул бик тирән мәгънәле сүзләр. Без уйлыйбыз, файдаланырга менә монда без ишеткән яңа фикерләрне, бәлки үзебезнең эшләребездә дә без аны ничек булса да кертербез, менә безнең конференциялар, коллоквиумлар. У меня уже Москва, без муфтията, без оно, иншалла, инде на Исулана Робот.
Роберт Нигматуллин, инде бер уникаль фикер әйтте?
Он әйткен сүзләрінде мин бик күп тирән фикерләр ишті болдым. Ислам, дин булсын, цивилизация булсын, ул ғилімға, саф ғилімға қоршы келмей. Ислам, ул іші коша, мене улема кішілерге, еме традицияда ул әйтілі, улема, яни ғалим кішілерге. Шоңа көрі физика булсын, астрономия булсын, алгебра булсын, еме кванты физика. Булсын. бетенесе Куранда аз булса да, аның турында без табабыз әйтелгән аятлар. Куранны ачык күз белән укырга кирәк. Ничек аны укыганнар, менә Шигбудин Марҗани, ничек аны Мухаммед Абду укыган, ничек аны Муса Бегиев укыган.
Фәрит Асадуллин Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаровны мактап узды. Әхмәт Мазгаров үзе очрашудан ризамы. Бер уйласаң монда хәтта Нобель премиясе лауреатлары да киләчәк дип әйткәннәр иде. Тик алар килә алмаган.
37 илдән 82 бик зур галимнар килде. Алар барысы да дөнья күләм билгеле галимнар. Ислам дөньясында гына түгел, дөнья күләм билгеле галимнар. Ислам дөньясы фәннәр академиясының әгъзалары. Кызганычка каршы безнең Нобельский лауреатлар килә алмады, чөнки аларның һәр минуты саналып куелган, аннары көн саен аларның программасы үзгәреп тора. Ләкин мин әйтерем, нәтиҗә алар килмәгә карамастан ким түгел, чөнки бик кызыксыну белән докладлар ясыйлар, бик кызыксыну белән сораулар бирәләр. Безнең республика, безнең халык, безнең академияларга бик кызык булып чыкты. Алар көтмәгән иде. Бездәге шундый зур академия, шундый зур мөмкинчелекләр, шундый дөнья күләм конференция үткәрергә. Бүген иншалла менә Татар дәүләт җыр һәм биюан ансамбленең концерты барыбыз, Камал театрын күрсәтәбез аларга. Нәтиҗәле, бик яхшы бара.
Русия Федерациясенә академия әгъзалары бик аз, яңа әгъзалар кабул итәргә җыенмыйлармы? Русиядан, Татарстаннан, Татарстанда сез бер үзегез генә дип беләм.
Татарстаннан мин бер үзем генә, менә хәзер безнең президентыбыз Минтимер Шарипович кичә безнең җыелышта абруйлы әгъзасы булды. Андый зур мәрхәбә президент Назарбаев анда марш иде. Димәк, без Татарстаннан инде 2 кеше. Ислам дөньясы академиясендә Минтимер Шарипович һәм мин. Кичкенә генә республикадан 2 кеше булуы бик зур эш. Әмма Ислам дөньясы академиясенең ишекләре ачык. Безнең галимнәрнең эшчәнлеген күреп киткәч, мин уйлыйм, безнең галимнәрне анда чакырулар булыр, сайлаулар булыр. Безнең галимнәрнең анда керергә мөмкинчелекләре артты ул академиядәшләргә.
Бүгенге секцияларда катнашучылар арасында кичә инглиз телендә чыгыш ясаган Төркиядән килгән татар галиме Натир Дәүләт тә бар.
Буның нәтиҗәләре ни була? Шәһәр татар халкы Татарстан нинди файда алачак?
Асылда нинди файда алачагын әйтү кыен, ләкин иң кимендән Татарстанга, аның баш каласы Казанга байтак фән эшлектесе килде. Угандадан да, Йорданиядан да, Мисырдан да, хатта Европа илләреннән дә төрле фән эшлекләре килде. Күбесенең алар беренче мәртәбе Казанга визиты иде. Шул сәбәпле күбесе Россия Федерациясы өчен дә аерым бер мөселман халыгы яшәвен дә бәлки белмиләр иде. Шул сәбәптән бик әһәмиятле. Алар күбесе күренекле урында утыралар, төрле оешма җитәкчеләре, яфәнни оешма җитәкчеләре. Шул сәбәпле алар үз тәҗрибәләрен кимендә кире кайткач үз илләрендә уртаклашырлар дип өмет итәм. Бу да үзенә күрә файда, чөнки пропаганданың төрле ягы бар. Татарстанның иң зур проблемасы үзенең дөньяга таныту.
Шушы көннәрдә Татарстан хөкүмәтендә Русияның транспорт министры урынбасары Андрей Недосегов катнашында Свияжский шәһәренең киләчәк язмышы турында утырыш узды. Инде беренче тапкыр матбугатта язылганча, республика җитәкчелеге бу тарихи урыннарда федераль дәрәҗәдәге логистик, ягъни йөк ташу үзәге булдырырга тели. Теманың дәвамы Гадел Галәметдин язмасында.
Логистик үзәккә Самар һәм Түбән Новгород өлкәсендә кызыга. Әмма Русия җитәкчелеге Зия утравы җирлекләрен кулайрак күргән. Җыелышта үзәкнең проекты, төзелү урыны, финанслау мәсьәләсе тикшерелгән. Рәсми мәгълүматларгә караганда, аның бәясе 12 миллиард сум бәяләнә. Киләчәктә бу акчаларның яртысы федераль бюджеттан, 1 миллиарды Татарстан бюджетыннан, калган акчалар шәхси инвесторлардан алынырга тиеш. Татарстанның транспорт министрлыгында логистик үзәкнең Зиядә төзелүен уңай бәялиләр.
В чем прелесть этого центра будет, что он будет объединять возможности и ЖД транспорта, и воды.
Бу урында машина юллары да, тимер юллары да, су юллары да кисеше. Аның барлык уңайлылыгы да шунда. Самар, Түбән, Новгород өлкәләре дә үзләрендә мондый үзәк булдырырга рөхсәт алырга тырышты. Әмма Русия җитәкчелеген күбрәк Татарстан җирләре кызыксындырды, ди транспорт министрлыгының матбугат үзәге хезмәткәре Рафаил Гыниятуллин.
Конечное воплощение уже в плане начала реализации было за Татарстаном.
Республика җитәкчелеге логистик үзәккә зур уңышлар багылап, моны бер җиңү дип кабул итсә дә, бүгенге көндә үзәккә иң якын торган кешеләр аның проектын төзүчеләр. Аерым алганда Геннадий Тулисов үзәкнең киләчәге томанлы булуында әйтте.
проект, потом разработать рабочую документацию, потом начать строить. Сегодня только
башта проектны түзерге, керекле эш кагаздарын булдырыга, жерин табырга, түзүүчүлөр менен келишерге керек. Бүгүнкү күндө эсе барыт инвестициялар гана белгиленген, лекин дәүләт кошуу менен ким эшлесе белгисиз. Шуңа күрә үзәкнин түзүлә башлауы турында сөйләшергә әле бигерде. Бу эш җитәкчелектән хуплау алмаска да, вакыты җиткәч акчалары да табылмаска мөмкин. Бу эш Русияның юлларын цикландыру программасына кертілген. Әмма ол 2010-15 елларға планлаштырылған. Хәзер бит кеше құлақ іші білән ішітіп қалса да тізейлер деп сөйлей башлай. Әмма шынбарлықта бу эш башланғанша әлі шоқты вақыт узашақты Геннадий Тулесов.
Слышит звонный знак, где он? Давай, строить начали. Да вообще конь не валялся до строительства.
Татар тарихында Зия утрауы тирән эз қалдырған. Белгілі болғанша, 1552 елларда Яуыз Иван бу утрауға келіп, башта шахар тізей, анансын Қазанны басып ала. Бүгінгі күнде Зия шахаршығы шулай оқ зор иқтибар өзәгінде. Қазан тарихы білен танышырға дей башқалаға келген кішілерінің көбісі бу шахарға да кіріп шығырға тырыша. Әмі Зияның тарихы бүк ирақларға барып тұташса да, аның келешегі әлгі белгілі түгіл. Республикада мәдениет ішілері түгелірек әйткенде музей тұйылықлары язмышы білен шығырләнушілер бу урыннарны мөмкин кадәр тизрәк федераль дәрәҗәдәге тыюлык ясарга тели. Булай булган ишракта финанслау да башка, күп кенә мөмкинлекләр дә ачыла. Республиканың мәдәният министры хезмәткәре Эльвира Кузьмина белдергәнчә, алар берничә айлык Русия җитәкчелегенә бу уңайдан хатта әзерләгән.
Мы готовили письмо обращение нашего президента Владимира Шариповича.
Біздің министрлік президент Минтимер Шаймиев есімінен Русия президентіна хат әзірледі. Бірді зия тыйылығына федераль дәреже беру турында сұрала. Бүгінгі күнде біздің бұл мұражағатны Русия мәдәният министрлігінде білелер. Мұның білі шұғырленәлер. Әгер келешекте зия тыйылығы федераль финанслау системасына кертілсе, әлбәтті бұл біздің үшін бек қолай болады Эльвира Кузьмина.
Находится этот документ, они будут его рассматривать.
Быйыл 7 августа Россия президенты Дмитрий Медведев Казанда болып киткәннән соң, жерле матбугат бу сәфәр барышында Медведев тарафыннан әлеге мәсьәләдә игътибарга алынган дип язды. Янәсе Татарстан һәм Россия башлыклары Раиф монастырынә барганда, бералак белән Зия утравын тигәлрәк әйткәндә логистик үзәк төзеләчәк урыннарны да карап кайткан. Шунда ук ул татарстанлыларның Зия мәсьәләсеннән кагылган хатны укып, Русияның мәдәният министры Александр Авдеевка бу эш белән шөгыльләнергә буйырган. Зия утравы кул тидерә алмаслык федераль дәрәҗәдәге тарихи тыюлык исемен алса, биредә шулай ук Русия күләмендә мөһим саналган логистик үзәкне булдыру мөмкинме дигәнгә мәдәният министры хезмәткәре Эльвира Кузьмина былай җавап бирде.
Будет статус предан статус федерального музея-заповедника, то конечно.
Әгәр Зия федераль дәрәҗә алса, билгеле анда логистик үзәк кебек зур кырылмалар төзү бик проблемалы гамәл булачак. Минемчә бу мөмкин дә түгел ди Эльвира Кузьмина.
Под большим вопросом.
Логистик үзәкне төзергә ниятләүчеләр исә яңа төзелешнең тарихи истәлекләргә бернинди дә зыяны юк ди. Бу үзәк Иделнең уң як ярында урнашкан Түбән Визавый авылында төзеләчәк. Шуңа күрә тарихи утрауга зыян килмәячәк дип тынычландыра җитәкчелек.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда зыянга эшләүче ширкәтләр саны арта бара, һәм алар арасында зур ширкәтләр дә байтак. Башкортстанда 5 октябрьдә җирле сайлаулар белән бергә кайбер муниципаль берәмлекләрне берләштерү турында референдум да үтәчәк. Президент Муртаза Рәхимов бердәм дәүләт имтиханнарына һәм белем бирүдә төбәк компонентларын бетерүгә каршы чыгыш ясады. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Республика итәкселеге зыянга эшләгән ширкәтләр артуга барсылу белдерә. Әле 292 сәнәгать ширкәтенең килемһеҙ эшләүе, айырым итәкселәрҙең үҙ эшенә яуаплы ҡарауы етди саралар күреүҙе талап итә. Республика хөкүмәтендә сәнәгать ширкәтләренең үткән 6 айдағы эшмәкәрлегенә арналған кәңәшмәлә билдәләнеүенсә, тармаҡты тағыла камиллаштырыу, итешһеҙлектәрҙе бөтөрөү йәһәтенән муниципаль берәмектәр һәм ширкәт итәкселәре лә әүҙем эшләргә тейеш. Хөкүмәт премьер министр Раил Сарбаев әйтүенсә, Роснефтемаш, Өфө приборҙар эшләү әмғиәте, Стәрлетамаҡ машиналары төҙөү компанияһы кеүек эре шул уҡ ваҡытта килемһеҙ ширкәттәр булғанда уңыштар барлап ултырыу урынһыҙ.
Что касается убыточных предприятий, процентное соотношение процента непонятно, но все-таки в количественном выражении это 292 предприятия на сегодняшний день по республике. Мы, не останавливаясь на сегодняшний день, пятый месяц говорим о том, что 292 предприятия – это много. Это предприятия, которые сегодня или завтра уйдут в процедуру банкротства.
Ауыл шураларын бірләштіру, бұл мәселе 5 октябрьда референдумда хәл ителесәк дип хәбәр итә республиканың үзәк һайлау комиссияһы. 5 октябрьда республиканың 54 районында урындагы үҙ идаралык органдарына һайлау үтәсәк. Унда 1 миллиондан ашыу кеше катнашыр дип көтелә. Һайлау көндә кайһы бер муниципаль берәмектәрҙе берләштерү буенса референдум үткәрү дә каралган. Үзәк һайлау комиссияһы мәгълүмәттәре буенса республикала 300 ауыл шураһы эререк муниципалитеттар менән берләшергә теләк белдерә. Бул тәүсиратта урындагы үҙ идаралык тураһындагы канунга бәйле. Канун 1 гыйнвардан гамәлгә инә. Башкортстанда әле 1019 муниципаль берәмек бар. Уларның 942-е авыл йирендә. Республика президенты бердәм дәүләт имтихандарын шик астына куя. Мортаза Рәхимов әйтүенсә, бердәм дәүләт имтиханы укусының белемен дөрес баһалай дип әйтеп булмай. Икенсенән, бул төр имтихандар мәктәптәрдә коррупцияны кәметмәне.
Нельзя ломать сложившуюся систему и школьного образования. Она складывается многими десятилетиями и заслуженно была одной из лучших в мире. Считаю, что школьник сам должен выбирать формы выпускного экзамена традиционной формы или в виде ЕГЭ. Введение ЕГЭ не избавило и от коррупции. Наоборот, она усилилась.
Дәүләт йыйылышы ҡоролтай секретариаты етәксеһе Венер Аҙнағолов белем биреү стандартында тик федераль компонент ҡына ҡалыуы айырым төбәктәрҙә, шул иҫәптән Башҡортостанда кире реакция тыуҙырҙы тип белдерҙе. Уның һүҙҙәренә ҡарағанда, был мотлаҡ милли телдәрҙе үҫтереү өлкәһендә ҙур ғына проблемалар тыуҙырыуы ихтимал. Республика парламенты был мәсьәлә буенса объектив карар кабул ителер дип ышана. Республика президенты ла төбәк компонентын алуга борсылу белдерде.
Именно в его рамках сейчас преподаются родные языки, литература, история родного края и краеведения. И теперь ставится под сомнение сама возможность изучения этих предметов. Поэтому Башкортостан был категорически против принятия закона в таком виде. Мы убеждены, что оригинальный компонент должен быть восстановлен.
Быйыл мәктәптәр ям башына карап финанслана башлай. Был яңылык республиканың 1768 муниципаль белем бирү учреждениеһына 1 сентябрьдан ук кагыласак, ә инде 600-дән ашу мәктәп аз комплектлылар исемлегенә индерелгән һәм улар ям башына карап финансланмаясак. Кадрлар мәсьәләһе лә көнүҙәк ҡала. Төбәктәрҙә белем сифатын үҫтереү уҡытыусыларҙың юғары оҫталығына ғына түгел, мәғариф етәкселәренең иҡтисади һәм юридик белемле булыуына ла бәйле. 3 йылда республикала 40 районда мәғариф бүлеге етәксеһе, ә 1 йылда һәр 10-нсы мәктәптә директор алмаштырылған.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Дәүләкән ҡалаһында Башҡортостанның халыҡ яҙыусыһы Әхиәр Хәкимовтың ижадына арналған хәтер кисәһе үтте. Билдәле әҙип Дәүләкән районы Яңы Йәнбәк ауылында туған. 90-нсы йылдарҙа Дәүләкәндә яҙыусы өсөн йорт төҙөлә. Йәй һайын Әхиәр Камал улы ғаиләһе менән ошонда ҡайтҡан. Был йорт хәҙер музей дәрәжәһен алған һәм ижад кешеләре өсөн изге урынға әйләнгән. Йорт-музей директоры Гөлүзә Арсланова әйтеүенсә, Әхиәр Хәким үҙе тере сағында йорттан ҡунаҡтар өҙөлмәгән.
Иртә яҙҙан һуңғы көҙгә тикле осорҙа ошо йортта йәшәп, ижад итеп киткән кеше бит инде. Шуның өсөн дә ул беҙгә ҡәҙерле һәм иң ҡәҙерлеһе уның бөтә булған әҙәбиәте беҙҙең музейҙа, музей фондында һаҡлана. Дим әҙәби берекмәһе әйтергә кәрәк. Әхиәр ағай үҙе иҫән саҡта уҡ барлыҡҡа килгән ине, улына етәкләй килде һәм бына хәҙер шул дим әҙәби берекмәһе яңы һулыш, яңы көс менән үҙенең эшен ошо музейҙың эргәһендә дауам итә.
Әхиәр Хәкимдең хәтер кисәһенә баш ҡаланан шағира Тамара Искәндәрова, академик Ғайса Хөсәйенов та килгәйне. Улар үҙ сығыштарында Әхиәр Хәким ижады әҙәбиәт өсөн һәр ваҡыт төп нигеҙ таштарының береһе булды тине.
Башҡорт кешеһендә, башҡорт уҡыусыһын да, башҡорт кешенең күңелен дә күтәрҙе. Ә шул уҡ ваҡытта ул беҙҙең бер ниндәйҙер сиктәр эсендә генә кәртәләнеп ҡалырға тейеш түгеллебеҙҙе лә беҙгә аңлатты һымаҡ.
Әхиәр Хәкимовтың феномены
Уның үзенең интеллект югарылыгы белән билгеләдә дип әйтергә мөмкин. Ул Мәскәү кимәлендәге белем алган кеше, менә шул традицияләрне ул литература газетасында эшләгәндә дәвам итте. Мин беләм, аны сорашканым бар, редакцияда булганы бар. Уга инде илебезнең бүтән данлыклы язучылары мөрәҗәгать итә. Алар белән тиң итеп Хатта инде әсәрләрен ниндирә планда эшләргә кирәк икән, белем бирерлек, юнәлеш бирерлек фикерләр әйтә торгайны.
Әхир Хәкимов гомеренең күп өлешен Мәскәү калаһында үткәрә. Оның Өйөрмә, Каруан, Думбыра сыңы башка романдары башкорт әдәбиятының алтын фондында китаптары тифтәләгән телгә тәрҗемә ителгән. Башкортстанда әсәрлек капиталы турындагы канунны гамәлгә ашыра башлагандан алып 30 мең сертификат тапшырылган. 30 меңнче сертификатты тантаналы шартларда Учалы қалаһынан Әлия Сафинага Россия пенсия фондының Башкортстандагы бүлексеһе итәксеһе Фуат Хантимеров тапшырды. Уның һүзләренә караганда, әсәлек капиталына сертификаттар һаны буенча Башкортстан Россиядә тәүге урындарда килә. Ай һайын пенсия фонды идаралыкларында 2 мең сертификат тулдырыла. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Кытай баш каласы Пекиндә узган Олимпия уеннарында катнашучылар үз илләренә таралды. Пекиндә алтын медаль яулаган Гүлнара Сәмитова да шөллыга кайтты. Бигиш һава аланында аны 500 ләп кеше каршы алды. Каршы алучылар арасында азатлыкның шөллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз дә бар иде.
Без Татарстан спортчыларының Олимпия уеннарында алтын медаль яулавын 30 елдан артык көттік, диде Татарстанның спорт министры урынбасары Халил Шайхетдинов. Бу сүзләргә аңлатма биреп китәм. 1976 елда Бүгелмә егете Николай Колесников Татарстан тарихында беренче буларак Олимпиадада алтын медаль ала. Менә шуннан соң Татарстан алтын медаль күрмәгән. Спорт министры урынбасары сүзләренчә, Пекиндә Татарстан спортчылары 7 медаль яулаган, шуның 3-се алтын. Алтыннарда Гүлнара Сәмитованың да өлеше бар. Гүлнараны каршы алу тантанасында автобуслар белән балалар, студентлар китерелгән иде. Аларның һәрберсенә төрле зурлыктагы Единая Россия дип язылган әләмнәр бирелгән. Единая Россияның яш ярдәмчеләре кулында шигарьләр дә күп иде, ләкин барысы да урыс телендә язылган. Татарстан әләме бөтенләй күренмәде. Шуңа да карамастан Олимпия чемпионы Гүлнара Сәмитова Галкинаны каршы алу гаят дәрәҗәле узды. Менә Гүлнара ышкычтан төшеп, һава аланы бинасына керә. Музыка, кул чабулар, котлаулар. Единая Россия фиркасының Шаллы сәяси шура секретары Шаллы хакиме Илдар Халиков сүз ала. Ул ирешкән уңышлары өчен Сәмитовага Шаллының мактаулы гражданы исеме Шаллыда эшләнгән чит ил машинасы бирелүен әйтә. Гүлнара Динамо спорт җәмгыяте исеменнән чыгыш ясый. Шунлыктан Татарстан эчке эшләр министры урынбасары Фуат Зиннуров та килгән иде. Ул милиция өлкән лейтенанты Гүлнара Сәмитовага капитан дәрәҗәсе бирелүен хәбәр итте. Тантанада Гүлнараның әтисенә һәм әнисе Асыяпага мөрәҗәгать итәм. Алар нык дулкынланган сөйли алмыйлар. Шаллы Олимпия чемпионын лайыклы каршы алдымы? Азатлык хәбәрчесе бу сорауны Шаллы спорт комплексы директоры Мөхәммәт Нәҗиповка бирде.
Гүлнараны мин үзем бик матур, бик шатлы каршы алдылар. Бу мен каршы алу мен беренче тапкыр күрәм. Мин үзем спортсмен, легкоатлет. Мин бик шатлы Гүлнараның шулай каршы алуларына. Бездә спорт күтәрелә. Шулай элек булай каршы алу юк иде. Хәзер менә шулай каршы алу мине бик сөендем. Мин бик шатлы Гүлнараның шулай каршы алуына. И бүтән елларында шул бездә Мин надеюсь, актык чемпионнар булмас, шулай каршы алулар дип уйлыйм. Бик рәхмәт Гүлнарага, шундый безгә шатлык китергән өчен, без аның белән горурланабыз.
Гүлнара Саметованың элекке тренері Меңнулла Шенкиннің кәйфе көтәрінке иде. Аның шәкірті олимпия чемпионы болды бет.
Соғыстан соң май бәйрәмнәре шулай үтеләйді. Теге ден победы шундай үтеләйді. Шуның кебек мында халық малай бүтнәй жиналған как бутты. Шундай зур шатлык инде бүтән шәһәргә. Мин үзем дә менә чиләп бетерә алмыйм. Елесі келі башылы неден? Шул шатлықтан ол. Менім, мәселен, 59 жыл ұстаж, 59 жыл кеткен мұна мен бұл күнне.
Шушы бәйрәмді Татарстан әлемнәрі жоғиды, әм Татарша езған шығарлар, лозунықлар жоғиды. Мысына, неше қарайсыз?
Аны басында ойлап бітіреге оңайсыз бейді. Мұнда тезірек-тезірек бар да шатлықлы, шатлықлы кіші ол бік ойлап бітіре алмейк. Гүлнараны қаршы алырға, жетешіп болмайанларға.
29 августа Татарстан президенті Минтимер Шаймиев Олимпия ойынында қатнашқан Татарстан спортшыларын қабыл етті. Ол да жеңушілеріні бошетмес мұғайын.
Озатлық радиосы.
Қазанда сейшәмбі күні фольклорші ғалим, шағир һәм милләтпәрвер саясатчы Рәшит Яғфаров белән хушлаштылар. Ул туған яғында жерләне. Рәшит Яғфаров 1946 елның 6 февралендә Пермь өлкәсе Барда районының инде хәзер торалған Күштәнти Бош ауылында туған. 1969 елда Қазан дәүләт университетының татар тілі һәм әдәбиәте бүлеген тәмамлый һәм Пермь өлкәсенең Барда район газетендә әдәби хезмәткәр, бүлек мөдире, жерле радио тапшырулар дикторы һәм редакторы, Бардада укытучы булып эшли. 1973 елда исә Қазанға килә һәм Татарстан фәннәр академиясының Ғалимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм тарих институтында аспирантура тәмамлый. Соңыннан шул институтның фәнни хезмәткәре, Қазанда Дәүләт педагогика университеты укытучысы, Татарстан укытучылар белемен күтәрү институтының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе киңәшчесе һәм бүлек мөдире вазифаларын башкара. 1995 елдан Ғалимжан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының өлкән фәнни хезмәткәре. Рәшит Яғфаров соңғы әңгәмәсен Қазандағы хәбәрчебез Ғамил Нурға биргән һәм фикерләрен ул шигъри мирас итеп тасмага яздырып калдырган. Рәшит Яғфаров тавышы белән язылып калган «Эт улы», «Сабырлык», «Корбансыз», «Келәү» шигырьләре.
Эт улы дигән шигырь. Төннәр буе күзгә йокы кермей, илдә давыл бүген җил дулый, ихатага бүре килде микән, ярсып-ярсып тышта эт улый. Әй кешегем, яхшы гадәттердә өреп булып өйне саклавың, нигә бүре булып улыйсың син? Сагынасыңмы бүре чакларын? Саклаучы юк сине, уласаң да үз башыңа ула диеләр. Ихатада нәрсә югалса да бар гаепне сиңа үйәләр. Эт көнеңдә гомер итәсең син, йортың капка төбе, карының аш, яшәүләрең бәйдә, ашау байда, бар тамагың сөяк, калган аш. Әй кешегем, әй кешегем, эт булгансың икән, бүре булып зинһар улама. Бүрелеген югалткансың икән, бүре тавышы белән елама. Төннәр буе күзгә йокы кермей, илдә давыл, тышта җил дулый, җанда бүре, тышта ярсып-ярсып бүре тавышы белән эт улый. Сабырлык. Йөрәттеләр безне, сикереп чыкма, капыл ярып салма хаклыкны. Шартлар дәрәҗәгә җитте йөрәк, сабыр итә-итә ялыкты. Сабырлыклар артып китә бугай, сабыр төбе алтын булса да, сабырсызлар күптән җылы өйдә, сабырлының урыны бусага. Шундый ил бу, әлемнәрдән намус вуҗдан фәлән соралмый, рөхсәт сорамыйча хуҗалар да үз иленә үзе керә алмый. Сабыр төбе алтын диябез дә, зарыйлыкта гомер итәбез. Шартлар дәрәҗәгә җитте йөрәк, бусагада үлем китәбез. Корбансыз киләү. Ярый инде, бу иләмсез илдә әдәм булып без дә яшәдек. Күкрәү булып күкрисиләр килде, күкрәүләрсез генә яшнәдек. Гомербез уфтаныклар узды, кайда калды шанлы чаклар дип. Ирек дигән илгә җай эзләдек, тик җай килде, җанны сакларлык. Гүлләр сулып, илләр курак сугач, мир тезләнеп тиләк тирәде. күкте бары кысыр булып йөрде. Рәхмәт яңгырлары килмәде. Рәхмәт яңгырлары яусыннарга белмәдекме курбан кирәкне, ялвардыкмы курбан бирмегенә, иләк түгел шиләк белән бир, килеу белән генә килми ирек. Яумас илгә мисле яңгыр ул, курбаннарның зурын сораудыр. Иң кимендә фида җанлы ир. Гомербез күкрәүләрсез үтте, була алмадык курбан. Фидажан, курбан бирмегенә дуга кылдык, ирек өмет итеп Худайдан. Яңгыр килсә, шөкер ана кылдык, курбан бирмегенә ашыкта рәхмәт яңгырлары үтте китте. Зәгыйф күкрәү инде офыкта, ярый инде бу иләмсез илдә адам булып без дә яшәдек, күкрәү булып күкрисләр килде, күкрәүләрсез генә яшмәдек.
Рәшит Яхфаров тавышын ишеттегез. Бүген Казан фольклорчы галим, шагыйр һәм милләтпәрвәр сәясәтче Рәшит Яхфаров белән хушлашты. Латвиядәге Рига шәһәрендә яшәүче Ринат һәм Ләйсән Ахуновлар интернет аша танышкан һәм гаилә корганнар. Бүген бер кызлары үсеп килә. Интернет аша татар гаиләсе корып, милли тормыш алып бару турында пәрәвез тапшыруыннан тыңлагыз. Аны Казаннан Камил Нур әзерләде.
Пәрәвез тапшыруы бүген монитордан, санактан, компьютердан, интернеттан, гадәти гаиләләрнең өйләренә, кухнясына керә. Гадәти татар егетләре һәм кызларын борчый торган мәсьәләләр, мәхәббәт турында сөйләшәбез. Килгәннән соң бер-берсе белән танышып, виртуаль мәхәббәтне реаль мәхәббәткә әйләндерүчеләр дә бар. Ринат әфәнде һәм аның ханымы Ләйсән турында студиядә сөйләшеп утырабыз. Мәхәббәтегезне кайсы сайттан таптыгыз?
Юлдаш сайтыннан. Бу сайтны Илсур Мифанов үз вакытында корган. 2000-нче елларны аның эшләре башланган. Без таныштык 2004-нче елны. Күрештек беренче мәртәбә 2005-нче елны Казанның мең еллыгында. 2006-нче елны февраль аенда мин Казанга килеп никах укытып алып киттем. Ләйсәнне 22-нче апрельдә 2006-нче елны без Ригада татар туен үткәрдек. Бер яшьтә 9 айлык кызыбыз бар, Азали исемне. Ригада яши. Татар гаиләсе Латвияда. Әкренеп яши. Менә вот ял вакыты җиткәч, килдек кунакка Казанга күрсәтергә кызыбызны әби белән бабасына.
Син Казан кияу икәнсең, шулай да ни өчен син интернеттан кереп Казан кызын яисә татар кызын эзләргә булганың?
Сайтлар сөз вакытында төрле якларда татар гаиләләр бар. Безнең гаиләдә татар теленен миңа өйрәттеләр. Яштан ук әти белән әни. Минем әти Әгерҗе районының егете, ә әни Башкирия. А калган татар Ригада мин бик әз кешеләрне беләм, кемнәрнең балалары татарча белә. Ну, татар теле белүе үз менталитетын бирә кешегә. Мин әзрәк урысларга караганда икенчерәк. Менталитет үз вакытында уже гаиләне корырга уйлагач, башта эзләдем, ну, татар кызларын Ригада. Татар кызларының татарлыгы юганда 2000-нче елны татар интернетның туган елы, анда бик күп сайтлар, чатлар аша таныша башладык. Ләйсән белән ничектер языша башладык. Әкренеп кенә уже режимга килеп чыкты. 2005-нче елны Казанга безнең бик күп эшләр булды, вакыт та юнлы башлы булмады. Ләйсән белән шалтыра тыштык та, әдә очрашабыз, бергәләшеп, реалда чәй эчәбез. Танышкач, аннан соң әзрәк торгач уйладык та, әйдә әзерлә загранпаспортыңны. Әкренеп кенә мин уже заендым ворога Казанга. Менә вот февраль аена киттем Казанга. Туктадым танышларда. Әти белән әни Казанда минем юк, сез башкадалар буласыз. Кызын сорарга. Сорадык, риза алдылар. Не уладык уже 1-2 көннән никах утырга. Мулла нас якырып, Казанда никахны укытып, бүтән безнең татар халык гырыл-гадәт буенча, менә мин хатынны Казаннан алып киттем.
Ләйсәннән сорый гале, ни өчен Казан кызлары интернетка кирәләмәсен? Ләйсән Татарстан татарча белгән. Казанда татар җигитләре дә күп. Әни өчен интернетка, анкеталәргә булдың yoldash.com-га. Ни өчен дискотекага бармадың танышырга?
Мен үзем милли мәктәпне бетердем. Әдәбият, татар телен өйрәнгәнем. Татар әсәрләрендә үскән кешебез. Аннары гаиләдә татарча сөйләштек. Җәйләрне авылда узды безнең Мамадыш районында, Кишкермен авылында. Балык бистәсе Кысабакай дигән авылында. Идә дә без әти белән, әни белән, энемләрем, сиңләрем белән татарча сөйләшәбез.
Казанда син шулай дип әйттең, урыс егетләре татар кызларына кызыга. Бу да дөресме?
Аңсы дөрес, әйе.
Ни өчен кызыгалар?
Монда бит Казанда күп гаилә кушылган. Шуңа күрәдер инде. Гаилә кырган кешеләрен күрәләр дә татар кызларын ничек алар чиста, пыхтә, ашарга, ризыкка, мәугалар матур иләрендә, балаларын үстерәләр, балалар чиста йөри. Шуңа күрә аларга урысча премьер дип әйтәләр инде. Шулай итеп күреп, алар татар кызларына кызыгалар.
Интернетта yoldash.com-га узан кетонны куйгач, Ринат Ахуновны син эзләп таптыңмы? Ул син эзләп таптым әле.
Ринат үзе миңа чыкты.
Сине күргәнем дә юк, сине белгәнем дә юк. Әммә фотоны күрәм, миңа ошыйсың беләм. Ялгыз ике язмышны интернет кавыштырды. Беләсең килә шуны, без бергә булырбызмы?
Мин аны күргәч, башта шаккаттым, ул бит минәнең яшкә алырак. Шуңа күрә.
Ун яшь үкмени?
Ун яшкә алырак минән, Ленан. Шуңа күрә мин башта шаккаттым, шуңа мин башта куркып киттем. Шундый олы кеше дип. Аннары соң без юлдаштан соң күчтек шул ICQ дигән программага инде. ICQ программадан без телефонга күчтек. Ул миңа ригна шалтыратты. Шуннан соң 2 ел дәвамында без аралаштык. Аннары инде шул Ренат чыкмый кияүгә дигән булды инде. Мин әйтәм, ничек мин сиңа кияүгә чыгам, мин сине бит күрмәдем әле. Менә 1000 елда гына кайтам, шуннан соң күрерсең дип әйтте.
Виртуаль дөньяда кешеләр матур, итәгатьле булалар. Ә чынбарлыкта ничектер башка кеше килеп чыга дип әйтләрме? Виртуаль Ренат белән виртуаль Ләйсән икесе реаль дөньядагы Ләйсән белән Ренат кашаганнар идеме?
Виртуаль гел икенче кешеләр. Син аны белмисең бөтенләй. Чөнки эмоцияларны биреп булмый виртуаль аша. Менә шул кешене күргәч, аралашкач, сөйләшкәч, чәй эчкәч бергә шулай гына беләсең. Әйтәләр бит, авыр бар кешенең. Кеше бер-берсенә ашаса, авыры бер-берсенә тарта. Кай вакыт килеп чыкмый бит авырылар.
Ринатның фикере нинди булды? Менә виртуаль мөнәсәбәтләр булды сезнең. Ул күпме дәвам итте әле? Веб.
Бер елдан артык булды әле.
Үзара шулары да ISQ, имейл һәм телефон да булды.
Телефон да булды.
Бер елдан соң артык бу кызны күрдең. Нинди? Шок, яхшырак кебек күренде мо сезгә? Монитор мөнәсәбәтләрен, кешелек мөнәсәбәтләренә үлдерү ничек барды?
Була бит шулай очрашасың кешене. Син аны гомер буе белгән кебек. Шуңа күрә ничектер бер нәрсәдән курыкмадым, тыныч, беренче күрешү әйбәт булды.
Без Ләйсән белән таныштык. Мин виртуальный, Ләйсән виртуальный. Безнең ул булды урысча точка соприкосновения. Без таныштык, шул арадан китте икенче эш. Без язышабыз. Кем минем әти, кем аның әти. Булып чыкты шундый хәл. Минем әтине Ләйсәннең туганнары бик яхшы белгәннәр үз вакытында.
Мин абыйның хатына әйткәне, сырале Ренатның отчысы сенчик. Габдуллович дигәч, ул әйтте, Габдулла гына Ригада тора ала дип әйткәне. Ул әйтте, Ләйсән, күзне йомып та кәүгә чаласың дип әйтте. Чөнки Габдулла бик әйбәт кеше.
Казанны зур авыл дип әйтәләрме?
Казан гына түгел. Исәннең туганнары минем әти белән бергә Ригада хезмәт иткәннәр. Ике гаиләнең юллары бергә кушылды. На шундый да хәл була. Виртуаль роман күчелде реаль романга. Белергә кирәк, кем синең туганың алма-алмагачтан ерак китми.
Менә минем бер танышым бар, ул инде Төркиядә яшәүче, аның белән бер кыз 2 ел буе хаталышкан. Соңда эзли башлаш ул кызны тапмаган. Кыз реаль кыз булмагандыр инде, бәлки менә шундый үзенчәлекләре дә бар. Бәлки ул кыз каядыр Казаннан дип язып Йошкар-Ола тора торган бер артыл бер сыбыр прикалиста булырам кинди шаяртучы да. Мәшәйттер булы үзенең виртуаль мәхәббәтен югалткан. Ә сезнең кешен барлыкка үрелгән.
Хәзерге вакытта интернетның көче бик яхшы. Без җибәрәләбез видео информациясен, звуковой информациясен. Без күрәләбез бер-берсен. Төрле программалар, Skype кебек, видеокамераларны куеп, без видеоконференцияларны эшләләбез. Кирәкме куркырга? Башта кирәк танышырга, әзрәк күрешергә, мин үлем күрешергә кирәк обязательно. Реально хоть бер мәртә кешене күрергә. Но куркырга кирәкми.
Кирәк куркмаска, очрашырга кирәк, интернет аша танышырга кирәк. Татар кызлары, егетләре, бер-берегезне эзләгез, милли гаилә корыгыз.
Алайса, безнең әңгәмәбезне шул идея белән тамамлыйк. Интернет бар, аннан качып булмый. Шуның аша татар егетләре, кызлары бер-берсен эзләсен.
Әйе.
Рәхмәт. Без бүген әңгәмә корып утырдык Латвиядә Рига шәһәрендә яшәүче Ринат һәм Ләйсән Ахуновлар белән.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.